สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Globalist The End of Empire and the Birth of Neoliberalism เป็นงานประวัติศาสตร์ความคิดและประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจที่อธิบายต้นกำเนิดของเสรีนิยมใหม่ในฐานะโครงการทางปัญญาและสถาบันไม่ใช่แค่กระแสของการลดบทบาทรัฐแบบง่ายๆผู้เขียนควินสโลโบเดียนติดตามเครือข่ายนักคิดเสรีนิยมใหม่ตั้งแต่ช่วงหลังจากกรวัดดีฮับสบูกและยุคระหว่างสงครามไปจนถึงระเบียบเศรษฐกิจโลกหลังสงครามซึ่งนำไปสู่การสร้างกติกาข้ามชาติและองค์การอย่าง GATT และ WTO หนังสือเล่มนี้ชี้ว่าเป้าหมายสำคัญของเสรีนิยมใหม่คือการปกป้องตลาดจากอำนาจประชาธิปไตยระดับชาติด้วยการย้ายการกำกับดูแลไปสู่ระดับโลกดังนั้นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าระบบทุนนิยมโลกสมัยใหม่ถูกออกแบบทางความคิดอย่างไรและเหตุใดความสัมพันธ์ระหว่างตลาดรัฐและประชาธิปไตยจึงตึงเครียดมาตลอดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเสรีนิยมใหม่ถูกนิยามใหม่ในฐานะโครงการป้องกันตลาดจากประชาธิปไตยแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งความเข้าใจทั่วไปที่ว่าเสรีนิยมใหม่หมายถึงการลดรัฐหรือการปล่อยตลาดให้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์สโลโบเดียนเสนอว่ากลุ่มนักคิดเสรีนิยมใหม่ต้องการสร้างกติกาและสถาบันที่คุ้มครองตลาดจากการตัดสินใจของเสียงข้างมากในรัฐชาติพูดอีกแบบคือพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธระเบียบต้องการย้ายระเบียบไปอยู่ในระดับที่ประชาธิปไตยแตะต้องได้ยากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่อธิบายเสรีนิยมใหม่เพียงในเชิงนโยบายเศรษฐกิจเพราะผู้เขียนเน้นนิติทางสถาปัตยกรรมของอำนาจเช่นสนธิสัญญากติกาการค้าและองค์กรระหว่างประเทศสิ่งนี้ช่วยเห็นว่าเสรีนิยมใหม่ไม่ใช่ความว่างเปล่าทางอุดมการณ์เป็นชุดความคิดที่มีเป้าหมายชัดเจนในการจำกัดการเมืองภายในประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงของทุนและการไหลเวียนข้ามพรมแดนประเด็น2จากซากจักรวรรดียุโรปสู่การสร้างระเบียบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่หนังสือติดตามพัฒนาการของความคิดเสรีนิยมใหม่จากบริบทหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโดยเฉพาะโลกที่แตกออกเป็นรัฐชาติใหม่จำนวนมากหลังสงครามโลกครั้งที่1สภาพนี้ทำให้นักคิดบางกลุ่มมองว่ารัฐชาติและอธิปไตยประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคต่อทุนข้ามชาติสโลโบเดียนแสดงให้เห็นว่าความคิดเรื่องเศรษฐกิจโลกไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆก่อรูปจากความกังวลต่อพรมแดนภาษีศุลกากรและการควบคุมจากรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อมองเช่นนี้สถาบันเศรษฐกิจโลกจึงไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของโลกาภิวัตน์แต่เป็นเครื่องมือที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้อิสระกว่ารัฐชาติหนังสือจึงเชื่อมประวัติศาสตร์ยุโรปกับโครงสร้างเศรษฐกิจร่วมสมัยอย่างแนบแน่นและช่วยอธิบายว่าทำไมการจัดระเบียบโลกหลังจักรวรรดิจึงกลายเป็นเวทีสำคัญของการต่อสู้เรื่องอำนาจทางเศรษฐกิจประเด็น3ความคิดเรื่องคนโดยธรรมชาติพรมแดนแข็งและเงินแข็งในจินตนาการของนักเสรีนิยมใหม่อีกประเด็นที่หนังสือช่วยเปิดให้เห็นคือนักคิดเสรีนิยมใหม่ไม่ได้มีจุดยืนเดียวกันทั้งหมดแต่หลายคนพยายามสร้างหลักค้ำยันเชิงปรัชญาให้ตลาดอยู่เหนือการเมืองผ่านแนวคิดว่าธรรมชาติมนุษย์มีขอบเขตคงที่พรมแดนรัฐต้องมีความชัดและเงินต้องมีความมั่นคงไม่ถูกการเมืองบิดเบือนแนวโน้มเหล่านี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเสรีนิยมใหม่จึงให้ความสำคัญกับสถาบันที่จำกัดการตัดสินใจแบบประชานิยมและทำไมจึงเห็นความผันผวนทางสังคมเป็นภัยต่อระเบียบเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกคนในขบวนการนี้คิดเหมือนกันทั้งหมดแต่แสดงให้เห็นว่ามีกรอบร่วมบางอย่างที่เชื่อมโยงกันผ่านความไม่ไว้วางใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองกรอบนี้มีความหมายมากเพราะมันเผยให้เห็นว่าเสรีนิยมใหม่เกี่ยวพันกับการจัดการชีวิตสังคมและความชอบธรรมของรัฐไม่ใช่แค่ตัวเลขมหาภาคหรือการค้าเสรีอย่างเดียวประเด็น4รอยแยกระหว่างเสรีนิยมใหม่สายสังคมอนุรักษ์นิยมกับสายเสรีนิยมทางสังคมหนังสือมีคุณค่าเป็นพิเศษตรงที่ไม่ได้ทำให้เสรีนิยมใหม่ดูเป็นกลุ่มคิดเดียวที่เป็นเอกภาพแต่ชี้ให้เห็นความแตกต่างภายในขบวนการโดยเฉพาะระหว่างกลุ่มที่ต้องการให้เศรษฐกิจฝังอยู่ในคุณค่าชุมชนครอบครัวและศีลธรรมแบบอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มที่ยืนยันเสรีนิยมเชิงสถาบันอย่างเข้มข้นกว่าตัวอย่างนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเสรีนิยมใหม่จึงสามารถจับมือกับการเมืองฝ่ายขวาแบบต่างๆต่างได้ในภายหลังเพราะมันมีทั้งด้านที่เน้นตลาดและด้านที่การระเบียบทางสังคมเพื่อพยุงตลาดสโลโบเดียนใช้ความแตกต่างนี้เพื่อรื้อภาพจำที่ว่าเสรีนิยมใหม่หมายถึงเสรีภาพส่วนบุคคลแบบก้าวหน้าเสมอไปแท้จริงแล้วในหลายช่วงนักคิดบางส่วนมองว่าสังคมต้องมีความเป็นระเบียบมีชุมชนที่เข้มและมีค่านิยมบางอย่างค้ำจุนตลาดหนังสือนี้จึงอธิบายเส้นทางที่เสรีนิยมใหม่สามารถเดินร่วมกับการอนุรักษ์นิยมทางสังคมได้อย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้าย การสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อจำกัดอำนาจของรัฐชาติจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การอธิบายการเมืองของสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมสโลโบเดียนแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของนักเสรีนิยมใหม่ไม่ใช่เพียงการรณรงค์เชิงความคิดแต่คือการสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลข้ามชาติเพื่อทำให้รัฐบาลชาติไม่สามารถเปลี่ยนกติกาเศรษฐกิจได้ตามแรงกดดันจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งสถาบันอย่างระบบกติกาการค้าโลกจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกค้ำจุนความคาดการได้ของทุนระหว่างประเทศประเด็นนี้มีในสำคัญต่อการอ่านโลกปัจจุบันก็อธิบายว่าทำไมหลายคนรู้สึกว่าการเมืองประชาธิปไตยมีอำนาจจำกัดมากขึ้นเมื่อเผชิญกับตลาดโลกหนังสือทำให้เห็นว่าความรู้สึกเช่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นผลจากการออกแบบระเบียบโลกโดยจงใจการเข้าใจตรงนี้ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจอธิปไตยการค้าและการกำกับตลาดในมิติประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนโดยสรุป globalist เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับประชาธิปไตยและต้นกำเนิดของโลกาภิวัตน์แบบเสรีนิยมใหม่นักประวัติศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์การเมืองนักกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจโลกถูกสร้างขึ้นอย่างไรจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างมากจุดเด่นของมันคือการอธิบายเสรีนิยมใหม่ในฐานะโครงการทางสถาบันและทางปัญญาไม่ใช่เพียงคำเรียกรวมของนโยบายตลาดหนังสือเล่มนี้ยังแตกต่างจากงานอื่นๆในหมวดเดียวกันตรงที่ให้ความสำคัญกับแรงจูงใจเชิงประวัติศาสตร์ของนักคิดรุ่นแรกและชี้ให้เห็นว่าเสรีนิยมใหม่คุมความหวาดระแวงต่อประชาธิปไตยเป็นแกนกลางการอ่านเล่มนี้จึงไม่เพียงช่วยให้เข้าใจอดีตแต่ยังช่วยตีความปัจจุบันได้ดีขึ้นว่าเหตุใดสถาบันระหว่างประเทศจึงมีอิทธิพลสูงและเหตุใดความขัดแย้งระหว่างตลาดกับอำนาจประชาชนจึงยังไม่คลี่คลายหากคุณต้องการสนับสนุนควินสโลโบเดียนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่